седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Pre nekoliko dana na aerodromima Kovin i Lisić i Jarak rame uz rame vežbali su američki i srpski padobranci. Na istom tom mestu pre tačno godinu dana izvedena je vežba Slovensko bratstvo. Partneri su nam bili ruski i beloruski specijalci. Novinarska pitanja bila su identična, samo su ih postavljale različite medijske kuće. Odgovori također isti. Srbija sarađuje i sa istokom i sa zapadom. Da li je ta pozicija zaista održiva? Može li se sedeti na dve stolice, kao što nedavno reče jedan američki zvaničnik? Srpski zvaničnici tvrde da Srbija sedi na svojoj stolici i da je vojna neutralnost koju smo proklamovali pre tačno 10 godina pravi izbor u smutnim vremenima. Ipak, koliko god bilo važno, oružje ne čini vojsku. Čine je ljudi koji bi trebalo da budu zadovoljni, dobro plaćeni i spremni da rade taj specifičan posao. O svim ovim temama razgovaramo sa čovekom koji je na početku mandata rekao da su mu prioriteti poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u vojsci, reafirmacija društvene uloge vojske i očuvanje vojne neutralnosti. Ja sam Đurđica Dragaš, a odmah posle muzičke numere i reklama razgovaramo sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom. Gospodin ministre, početkom ove sedmice bili ste u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima i osim onih uobičajenih susreta koji se uvek dešavaju prilikom takvih poseta, prisustvovali ste i testiranju naše haubice Nora, koju svi smatraju i adutom naše namenske industrije. Pa da li će Nora pronaći put do tog bogatog tržišta, kako se pokazala?
Pa ne samo do tog bogatog tržišta, već do tržišta čitavog sveta. Nora za cenu koja je za svetske pojmove vrlo prihvatljiva nudi jedan izuzetan kvalitet. I to su konstatovali i naši domaćini u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, svakako da Nora već ima svoje mesto na svetskom tržištu, ja verujem da će naći prostor i na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ona, njene karakteristike su zaista impresivne. Ovo je već jedna generacija koja je značajno usavršena i koja je ispravila sve ono što smo smatrali da je potrebno da se ispravi. Jugoimport SDPR zaista može da bude ponosan na ovaj izuzetan proizvod.
Noru smo već i izvozili u neke zemlje.
Kako da ne? Dosta široko, mahomazijsko tržište je već imalo prilike da Noru uvede u naoružanje svojih armija i najbolja preporuka za Noru jeste upravo iskustvo zemalja koje su je već uzele i koje koriste kao deo svoje odbrambene snage.
Namenska industrija inače se često pominje kao naš izvozni adut i očekujete li da će najavljeni zakon koji će omogućiti i da stranci ulažu u namensku industriju podići njene kapacitete i da li u tom slučaju država može biti na bilo kakvom gubitku u slučaju stranog ulaganja?
Država ne može da bude ni u kom slučaju na gubitku, budući da zakon predviđa da će država uvek zadržati 51% akcija. Dakle, apsolutna kontrola jeste na strani države, jeste na strani Republike Srbije, a svako ko bude došao sa odgovarajućim kapitalom, sa znanjem, sa novim tržištima, je svako dobro došao. 49% se odnosi na sve koji će da ulažu u odbrambenu industriju. Dakle, nije u pitanju poreklo kapitala, nego je u pitanju samo da je moguće 49% otkupiti i učestvovati u radu neki od...
Da, ne mora da bude strani kapital.
Ne mora da bude strani kapital, može da bude bilo koji kapital. Naš kapital je potpuno izjednačen. Dakle, siguran sam da će to značajno doprineti razvoju naše odbrambene industrije. Odbrambene industrije je potreban kapital, potrebno je znanje, odbrambene industrije su potrebna nova tržišta. Znate, odbrambena industrija Srbije sada izuzetno funkcioniše. Imamo najbolje rezultate ikad. Od vremena SFRJ imamo najbolje rezultate. Vlada Republike Srbije još u vreme kada je predsednik Vlade Republike Srbije bio gospodin Aleksandar Vučić je odredila nekih 50 miliona evra podsticaja odbrambene industrije Srbije, što se nikada do sada nije dešavalo. Dakle, njoj dobro ide. Međutim, moramo biti spremni za sledeći korak. Sada situacija na svjetskom tržištu pogoduje odbrambenoj industriji Srbije. To je mahom se traži municija, traže se odgovarajući borbeni sistemi koji nisu najnovije generacije, traže se dakle ono oružje i municija s kojom mi zaista suvereno vladamo i čijom tehnologijom raspolažemo. Ali šta će biti ako se situacija na svjetskom tržištu promeni? Šta ako se ratovi budu vodili drugačije? Šta ako bude bilo potrebno neke druge tehnologije? E zato je potrebno obezbediti svež novac i što je važnije čak od novca, obezbediti znanje, obezbediti tehnologiju koja će nas preneti na viši nivo. Mi moramo da budemo spremni i zbog svoje vojske, ali i zbog neke buduće situacije na svjetskom tržištu, da uđemo u borbu sa novim tehnologijama. Nama je potrebna odbrambena industrija Srbije koja će uvek po najnižim cenama naoružavati na prvom mestu vojsku Srbije. Pa onda mi možemo da dobijemo Lazara 3 ili možemo da dobijemo Noru po ceni koju niko na svetu ne može da dobije.
Od ovih proizvoda koje ste upravo i pomenuli, šta je najzanimljivije za vojsku? Naravno da je novac uvijek u pitanju kada je u pitanju nabavka, ali šta je od toga što ste pomenuli u ovom trenutku možda i najpotrebnije?
Pa mi dugo nismo obnavljali vojsku Srbije. Vi znate da još od vremena NATO agresije, dakle od 2000. godine kada je potpuno uništeno naše vazduhoplovstvo, kada je naša protivvazduhoplovna odbrana gotovo potpuno uništena. Posle toga su došle neka vremena u kojima smo isključivo uništavali i ono što je preteklo. Pa smo uništavali od tenkova, haubica, uništavali i mobilne protivvazduhoplovne sisteme, što ne radi niko na svetu, što se i danas smatra najdragocenijom opremom jedne vojske. Uništavali smo i sam sistem vojske, pa smo tako ukidali smeštajne kapacitete vojske, smanjivali je koliko god smo mogli, ukidali civilnu odbranu, činili je da bude neka vrsta dobrovoljnog vatrogasnog društva i ne mnogo više od toga. Dakle, nama je potrebno sve. Nama je na prvom mjestu naravno potrebno da obnovimo svoje vazduhoplovstvo, što smo sa donacijom 6 MIG-ova.
O tome ćemo malo kasnije, ali ako možete sad samo od ovih domaćih proizvoda.
Uvek nam je potrebna artiljerija, potrebno je remont oklopa, potrebni su nam naši tenkovi koji su izuzetno kvaliteta. Naš tenk je na svjetskom tržištu se pokazao kao briljantan primjer i znanja i pa posle i svakoj vojne veštine, ali nam je potreban i remont tenkova, potrebna je njihova modernizacija, naravno dalje. Dakle, to je ono, ako ne govorimo sada o protivvazduhoplovnim sistemima i vazduhoplovstvu uopšte, onda to nam je u ovom trenutku svakako najpotrebnije.
Da li možemo i Noru očekivati, pominjalo se do kraja godine da bi mogla da uđe u naoružanje?
Pa znate kako, Nora je tu. Ona je kod nas, ona je prošla odgovarajuće opite i ja očekujem naravno da će biti deo našeg naoružanja. Ona se pokazala izvanredno. I baš je to što nam je potrebno, baš to o čemu govorim.
Da. Sada bih htjela da vas podsjetim na nešto što ste rekli kada ste postali ministar odbrane. Tad ste naveli da vam je prioritet poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Evo nekih pa manje od 6 mjeseci kasnije, najavljuje se povećanje plata od nove godine. I ono što me interesuje je da li će to povećanje biti proporcionalno, odnosno da li će svi dobiti povećanje, pošto je ranije pominjalo se i ta mogućnost da oni koji imaju najmanje plate dobiju i najveće.
Pa to je nešto o čemu konačnu odluku donosi Ministarstvo financija. Ja ću sačekati naravno tu konačnu odluku, ali da, ja sam od vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića dobio zadatak da vojska mora da bude jaka i zadovoljna. Kad kažemo jaka, to znači da mora da bude opremljena, to znači da mora da bude naoružana, da mora da bude naoružana i opremljena u skladu sa najvišim svjetskim standardima, jer naši ljudi to jednostavno zaslužuju, ali mora da bude i zadovoljna. A to znači da naš vojnik mora da ima takav materijalni položaj da kada ode da izvršava svoje zadatke, ne mora da razmišlja kako je njegova porodica, ne mora da razmišlja da li su sve one egzistencijalne potrebe koje su naravno primarne svakom čovjeku i zadovoljene. Imaćemo povećanje, to je nesporno, i to imat ćemo ga u skladu sa, u rangu sa najvišim u zemlji. Dakle, svi pripadnici bezbednostnog sektora, vojska, policija i BIA su dobili 10%, najviše što je bilo ko dobio u ovoj zemlji. Mi smo dobili i povećanje trupnih dnevnica, što je također veoma značajno, posebno onome što zaista jeste vojska. Dakle, trupne dnevnice se daju za stražarske dužnosti, daju se za logorovanje, daju se za različite obuke. Dakle, baš oni koji rade najteže i najodgovornije poslove na ovaj način su nagrađeni.
A i čije su plate u svakom slučaju najmanje i ovo im je dobar?
Naravno, i ovo je za njih zaista značajno povećanje. Kad sve to saberete, vi već osjetite jedan značajan porast standarda. Kao što ste vidjeli, nastavili smo sa podelom stanova, što je bila jedna praksa koja je značajna u vojsci. I naravno, po naređenju vrhovnog komandanta, Vlada Republike Srbije je formirala i komisiju, odnosno radnu grupu, koja će se baviti isključivo rešavanjem stambenog pitanja svih pripadnika bezbednosnih struktura. Vojske, policije i BIA, to je nešto nije rađeno od vremena SFRJ. Mi nabavljamo kontinuirano nove čizme, nove uniforme. Evo, ovo je nešto što znači pripadnicima vojske, ne znači meni vama, ali pripadnicima vojske puno znači. Snizili smo značajno cene u kantinama. I znate, to sad za ostatak Srbije ne govori Bog zna šta, ali za pripadnika vojske, on sada, posle dugog vremena, ima cene u kantinama koje su na nivou veleprodavnica.
Da li je to sve o čemu sad govorite dovoljno da profesionalni vojnik prvenstveno, jer znamo da je to srž vojske naravno, da on bude zadovoljan? Često se mogu u javnosti čuti podaci koje iznosi i vojni sindikat da dosta ljudi odlazi iz vojske. Oni su čak iznali podatak da 6 ljudi dnevno ode iz vojske. Da li smatrate da ovo može da popravi tu situaciju? Brojno, ako je zaista jeste takva.
Brojno stanje pripadnika Vojske Srbije je povećano u odnosu na raniji period. Mi smo ove godine primili preko 1000 novih pripadnika Vojske Srbije. Otvoren je konkurs, ja očekujem da će do kraja godine još nekih 827 pripadnika Vojske biti primljeno, kao potpuno novih, i konkurs je otvoren. On je neprekidan. Mislim da imamo još mesta i da će tih mesta biti svakako i iduće godine. Uvijek je potrebno raditi i ne možete nikad reći, kad god da završite, ne možete reći da je dovoljno i da ste zadovoljni. Ali, znate, da bi se, prvo, u vojsku niko ne dolazi samo zbog novca. Niko. Svaki vojnik unapred zna kolika mu je plata. I svaki oficir zna, vrlo lako možete izračunati, u vojsci je bar jedna od dobrih strana, u vojsci je predvidljivost. Znate vrlo dobro na početku karijere šta vas čeka na kraju vaše karijere, sve može da se predvidi iz računa. Dakle, svaki vojnik koji dođe u vojsku odlično zna kolika je plata, zna da se radi puno, zna da je posao težak, odgovoran, stresan, da je skopčan sa različitim odricanjima i za njega i za pripadnike njegove porodice, i on na to pristaje. Na nama je da mu taj život učinimo svaki put lakše i da stalno pronađemo neki način kako da mu pomognemo, evo, da dobije stan. Ne smijete nikada da izdvojite samo jednu stvar. Morate posmatrati stvar u cjelini. Dakle, plate pripadnika vojske nikada neće biti najviše u zemlji. Ali ima mogućnost da dobije stan koji nikada ne bi za taj novac mogao da dobije. Mogućnost da zaposli svog supružnika u vojsci Srbije po određenom prioritetu. Kada vidite da vas društvo ceni, dakle, govorim o cjelini, obuhvatu čitavog društva, onda možete da kažete da je vojni poziv ponovo atraktivan i da mladi ljudi razmišljaju kako da provedu vreme u Vojsci Srbije i kako da ostanu duže u Vojsci Srbije, što je također jedna stvar koju ćemo promeniti novim zakonom u Vojsci Srbije, što nam je naravno veoma značajno, o mogućnosti da naši pripadnici ostanu profesionalni vojnici, o njima govorim, ostanu do penzije u Vojsci Srbije na različite načine, naravno ukoliko zadovoljavaju odgovarajuće kriterijume. Dakle, samo celo društvo može da obezbedi da je pripadnik Vojske Srbije siguran, zadovoljan, a njegova ljubav prema domovini se sigurno podrazumeva.
Samo pošto ste pomenuli zakon o vojsci, u toku je javna rasprava, je li tako, o tom zakonu, i pripremi je i nova strategija odbrane.
Javna rasprava je završena, mi smo primili sve primedbe, sve je urađeno naravno u skladu sa zakonom, zadovoljan sam interesovanjem koje je na prvom mjestu stručna javnost pokazala. Drago mi je što zakon ni o Vojsci Srbije ni o odbrani nisu politizovani. Posmatrali su se kao zakoni koji regulišu jednu stručnu materiju, kao zakon koji regulišu jednu jako važan oblast našeg života, i to mi je drago. Nadam se da će u Skupštini biti upravo tako. Doduše, ta nada je obično pogrešna, ali eto, ja bih voleo naravno da se o tom zakonu Skupštini raspravlja kao zakonu koji reguliše važnu oblast i koji reguliše struku, i da se upravo tako razgovara. Naravno, strategije odgovarajuće su završene. E sad se čeka saglasnost ostalih resornih ministarstva koje treba to da daju svoje primedbe. Kada to bude završeno, mi izlazimo i sa tim naravno u javnu raspravu i onda očekujemo da možemo da radimo dalje u skladu sa zakonom.
Kad bi mogli da budu u Skupštini?
Što se nas tiče, mogu da budu odmah čim se završi javna rasprava. Ja se nadam do kraja godine da ćemo doneti strategije i zakone.
Da pređemo sad na ono što javnost uvek najviše zanima, a to je opremanje vojske. Mora se priznati da je u posljednjih par godina zaista učinjeno mnogo, posebno kada je u pitanju vojno vazduhoplovstvo, koje je bilo u, malo je reći, zabrinjavajućem stanju. Evo, prošle godine su kupljena dva helikoptera, Došlo je 6 ruskih migova kao donacija, vidjeli smo ih na proslavi Dana oslobođenja Beograda. Šta se trenutno dešava sa tim letelicama? Jesu one, jel krenuo remont? Da li Moba Stanojlović ima dovoljno kapaciteta za to?
2012. godine, kada je ministar odbrane postao Aleksandar Vučić, ministarstvo odbrane je počelo da obnavlja svoje vazduhoplovstvo i počelo da obnavlja armiju. Posle tog dugog perioda u kojem smo samo uništavali i rasprodavali, počeli smo konačno da pribavljamo nove sisteme odbrane i konačno ponovo da naoružamo svoju vojsku. Možemo slobodno da kažemo da jedan od važnijih dana u istoriji našeg vazduhoplovstva upravo bio prikaz naših sposobnosti na Batajnici Sloboda 2017, kada smo prikazali našoj javnosti 6 novih migova dobijeni kao donaciju iz Ruske federacije. Do toga, znate, ja ću vas podsjetiti da te 2012. godine smo imali dane kada nismo imali ni jedan avion koji je mogao da poleti i da zaštiti naše nebo. To se više ne dešava. To više nije moguće. Naše nebo je zaštićeno i zaštićeno od strane naših najboljih. I zaštićeno u skladu sa najvišim svetskim standardima. MiG-29 je avion 4. generacija sa modernizacijom, to je Remont 4+ generacije. Dakle, u skladu sa najvišim mogućim svetskim standardima. Ti avioni se remontuju, oni se rade, naravno naš zavod ima odgovarajuće kapacitete, nešto će se raditi u Ruskoj federaciji, dobar deo, najveći deo se radi kod nas i uz pomoć ruskih stručnjaka koji su došli odmah tu na početku i to je, znate, veoma važno. Mi ćemo tu naučiti nešto što do sada nismo znali, osvojit ćemo neku novu tehnologiju, osvojit ćemo mogućnost da sutra mi radimo za nekog drugog takav remont i da učestvujemo na svetskom tržištu. To su stvari koje su nemerljive, koje su naravno veoma značajne i baš zbog toga prilagođavamo i određenu politiku nagrađivanja kada su u pitanju najstručniji u redovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije, pa ćemo izdvojiti posebna sredstva i na odgovarajući način u skladu sa zakonom, kako da stimulišemo inženjere i istraživače na VTI-u, u Momi Stanojloviću, na Vojnoj akademiji, na Vojno-medicinskoj akademiji, dakle one koji su u smislu novih tehnologija i u smislu onoga što je znanje najvažniji za Vojsku Srbije. Dakle, vodi se računa i o tome. I tu se možda vraćamo jedan korak unazad na ovo pitanje kada je zadovoljstvo, odnosno stimulacija pripadnika vojske, koliko dugo ostaje u vojsci, da li dolaze ili odlaze. Jako je teško na tržištu se nositi. Recimo da se borite sa nekom moćnom, privatnom informatičkom firmom koja hoće da uzme vašeg informatičkog inženjera koji je završio akademiju.
Da, u Momi Stanojlovici su se žalili da im je prosek godina preko 50 zaposlenih. To je isto veliki problem.
I to je sad, otvoreni su konkursi. Kod njih prije. Mi smo sada, posle dugog vremena, otvorili smo konkurs za 39 inženjera na VTI-u. Dugo se to nije dešavalo. Biće isto tako i za Momu. Biće isto tako za gde god možemo, a možemo svuda, da nagradimo onoga ko je najbolji, ko je najpametniji, onoga ko najviše radi, najviše uči, od koga u krajnjoj liniji imamo najviše koristi, to ćemo raditi i već sad predviđeno novim budžetom odgovarajuća rešenja kako da bar pokušamo da se borimo na tržištu.
Da se vratimo na avione.
Da, svaki.
Interesuje me kad će prvi remontovani avioni poletiti. Najavljivalo se nešto sredinom sledeće godine. Da li je to realan rok?
Jeste, vrlo realan. U ostalom, znate, u takvim stvarima ja nisam sklon da idem sa konkretnim datumima, zato što to nije remont nekog automobila. Tu svašta može i mora da se uradi, jer znate, kada vam se pokvari automobil, on stane. A kada vam se pokvari avion, on padne. To, priznaćete, nije isto i zato mi vrlo, vrlo vodimo računa o bezbednosti, vrlo vodimo računa o tome, uostalom nije to samo naša odluka, to je, tako mora da se radi, to je nešto što poštuju svi na svetu. Vi ćete se setiti da sam ja stalno govorio da će migovi stići do kraja godine, a vidjeli se da su stigli u oktobru mesecu. Dakle, vodit ćemo računa, da nadamo se da će biti tako i ovo.
Da bude i preroka.
U svakom slučaju, sve do sada, sve radnje, kada su u pitanju naše migovi, odvijaju se u skladu sa dogovorom sa predstavnicima Ruske federacije i nadležnih organa.
Pominjala se i beloruska donacija, isto kada su u pitanju migovi 29. Da li to možemo da očekujemo?
Mi smo u razgovorima i to su stvari koje, znate, uvek nam treba, naravno, po svakoj vojci bi itekako prijelo da ima još izuzetnih vazduhoplova. To su stvari koje zavise od budžeta na prvom mestu i ja sam siguran da ćemo mi nastaviti da u skladu sa potrebama vojske razvijamo naše kapacitete.
U Srbiju bi u toku sledeće godine trebalo da stignu i helikopter i Airbus, za koje, ako se ja dobro sećam, već je uplaćena jedna rata ili
Srbija je pouzdan partner I mi kada nešto obećamo, to se tako i dešava. Kako smo se dogovorili sa predstavnicima Airbusa, tako se radi, uplaćuju se odgovarajuće tranše i to funkcioniše besprekorno. Mi se radujemo što ćemo dobiti, Vojska Srbije će dobiti 6 najmodernijih helikoptera.
3 su za MUP.
3 su za MUP, a 6 su za Vojsku Srbije. To su helikopteri koji su zaista vrhunski, koji su svetska klasa, biće prilagođeni svim našim potrebama. Uvek kada ste naručili, možete nešto i da tražite. Naravno, mi smo prilagodili potrebama naše vojske, baš ono što je nama potrebno. Ja se nadam da ću uskoro ići baš da vidim kako sada izgledaju, kakvo je njihovo stanje, kojom brzinom će biti sve završeno. Nadam se će biti i siguran sam da će biti sve u skladu sa dogovorom. Vidite koliko se napreduje. Tu ćemo moći da kažemo da smo u regionalnim okvirima, a što je ono po čemu treba da se računate i merite, zaista značajno modernizovali svoju flotu i da ćemo moći da kažemo da smo vodeći.
Evo, nekako ste mi dali šlagvort, pomenuli ste i vi sami region. Osim Srbije i zemlje u regionu, prvenstveno Hrvatska, isto najavljuju modernizaciju svoje vojske i ulažu već nešto u to. Stiče se neki utisak da se stvara neka trka u naoružanju u regionu, da tako kažemo. I da li smatrate da se to zaista dešava i da li mislite da postoji bilo kakva bojazan od nekog sukoba u regionu ili tako nečeg?
Svaka armija na svijetu mora da se priprema za rat. To je posao. To ovo zvuči ružno i zvuči teško kada kažete, ali ne može da bude strategija jedne armije da rata nikada neće biti. Onda bi se postavilo jedno vrlo osnovno pitanje, što ulažete toliko u vojsku? Zašto taj silni novac koji građani Srbije odvajaju za funkcionisanje vojske, zašto ne date u nešto drugo ako ste sigurni da nikada neće biti rata i da će mir večno vladati? Dakle, suština svake vojske je da se neprekidno priprema za rat i da se nada da ga neće biti. A suština svake politike je da čini sve da rata nikada ne bude i da vodi takvu politiku koja neće izazvati ratove. Ali da ne bi bilo rata, a pogotovo kada ste vojno neutralni kao što je Srbija, koja ne može da se osloni ni na koga, mi u slučaju nevolje i opasnosti ne možemo da očekujemo da će bilo ko ovde doći da nam pomogne. Dakle, kada ste vojno neutralni, vi morate da imate tako snažnu vojsku da nikom ne pada na pamet da ratuje sa vama. Da biste izbegli rat, vi morate da imate vojsku koja je spremna za rat. To je jednostavno tako. I zato se mi naoružavamo i zato se mi opremamo, ne vodeći mnogo računa o tome šta radi naše okruženje, to je njihovo pravo. Ja moram da postavim ovako jedno pitanje. A zašto se Hrvatska naoružava? Ona je članica jednog velikog, moćnog vojnog saveza koji je tu da pritekne u pomoć ukoliko budu bili u bilo kakvoj nevolji i ne vidim šta im je potrebno da se naoružavaju. Od koga se štite? Znate, jedino ko nije članica NATO pakta, imamo neutralnu Austriju, imamo Bosnu i Hercegovinu koje nisu članice NATO pakta, imamo Srbiju koja nije članica NATO pakta. Jer neko misli da će Srbija napasti Hrvatsku ili da će Bosna i Hercegovina napasti Hrvatsku. Pa, ajte, molim se. Naravno, ja ne znam zaista zašto se oni naoružavaju, ali znam zašto se mi naoružavamo. Mi se naoružavamo da bi kao vojno neutralna zemlja bili u stanju da unapred odgovorimo bilo kakvog potencijalnog agresora od sukoba sa Republikom Srbijom.
A da li mislite da postoji neka realna opasnost od bilo kakvog sukoba
to,
novog?
Znate kako, ja verujem da rata neće biti, verujem da je okruženje mirno, da do toga ne može doći, ali nemam pravo na Balkanu da kažem da rata nikad neće biti. Jednostavno nemam to pravo. Znate, neutralne zemlje kao što je Austrija ili Švedska imaju obavezno služenje vojnog roka i neprekidno nabavljaju novo naoružanje. Pogledajte samo Švajcarsku koliko je uložila u svoju armiju, a da jedna Srbija na Balkanu koji je sve, samo ne uvek miran. Znate, na Balkanu jedino što je stabilno, jedino što je predvidljivo, to je nestabilnost i nepredvidljivost. Dakle, ne možete to reći, ja nemam tu hrabrost da kažem da rata nikada neće biti. Moj posao je da vojsku Srbije držim spremno kao da je rat sutra.
Moram na ovom mestu da vas pitam jedno pitanje koje nema realno veze sa ministarstvom koje vodite, ali evo, nameće se ipak kada je region u pitanju. Uvek stvari u regionu se nekako najviše ustalasaju kada Haški tribunal donese neke odluke. Imali smo prošle nedelje presudu Ratku Mladiću. Haški tribunal bi do kraja godine trebalo da konačno zatvori svoja vrata. Kako posle ove 24 godine njegovog delovanja procenjujete da li je doprineo onome zbog čega je formiran, pomirenju, kažnjavanju zločinaca?
Haški tribunal je na prvom mestu, tako piše u njegove povelji, na prvom mestu je formiran sa potrebom da uspostavi mir, razumevanje i pomirenje na prostoru bivše SFRJ. On tome nije uspeo. Onoliko koliko smo se pomirili ili razumeli, to smo uradili sami, a Haški tribunal je odmagao pomirenju i razumevanju koliko god je mogao. i kad god je mogao. Haški tribunal je politička institucija, možda nije bio zamišljen kao politička institucija, ali je u svom radu pokazao da ne samo da trpi političke pritiske, nego da ih ispunjava. I samo je trebalo svojim postojanjem i svojim radom da dokaže politički stav da su Srbi krivi za ratove na prostoru bivše SFRJ i samim tim i da su zločinci. On to nije uspeo da dokaže, naravno, jer u pravu ne možete baš da silujete politikom i to je da se tako ne može, ali je uspeo da nas još malo posvađa, nekada i više, i uspeo je da svakako nije uspeo da nas pomiri. Znate, neshvatljivo je da Haški tribunal donese presudu u kojoj kaže da je Oluja strašan zločin, ali da za taj zločin niko nije odgovoran. Ja moram priznati da sam se tada pitao da li oni misle na elementarnu nepogodu Oluju, pa su kaznili munje i gromove koje su proterali 250.000 Srba, a nisu ljude koji su komandovali zločinačkom operacijom Oluja. Da vi oslobodite Nasera Orića, da vi oslobodite Ramuša Haradinaja, a da za uzvrat njihove žrtve ili kaznite ili ih učinite kao da su žrtve elementarne nepogode za koje niko nije odgovoran, to ne može da bude sud.
Da, apsurdno je da je utvrđeno da su počinjeni zločini, da su počinjene određena dela, a da nije utvrđeno da je bilo ko to uradio.
Znate, to je vrlo zanimljivo da, evo sad imate presudu generalu Mladiću, gde jedino što nikome nije palo na pamet, to je da je ovo samo prvostepena presuda i da recimo drugostepena može da bude potpuno drugačije
ovdje. Kao što je u nekim slučajevima.
Kao što je u slučaju Ante Gotovine, koji je u prvom stepenu osuđen za Oluju i to osuđen na višedecenijsku zatvorsku kaznu, a u drugom stepenu rečeno, izvinite, vi ste u stvari nevin čovjek, sve ono što smo rekli u prvom stepenu i za Oluju i za vas, ništa od toga nije tačno. Samo ostaje onih par hiljada Srba koji su pobijeni u Oluji i 250.000 koji su proterani, ali za njih očigledno nema ko da brine. Znate, ja ne mogu da ne poštujem tugu majke Srebrenice. Ja kao ljudsko biće ne mogu da ne sagnem glavu pred njihovom decom i pred njihovim bolom. Ali zašto niko ne može da poštuje tugu srpskih majki? Ja to odsustvo bilo kakvog osjećaja prema srpskim žrtvama, prema srpskoj deci, ne mogu da razumem. I Haški tribunal koji je trebao da nas pomiri i koji je trebao i tog Nasera Orića da za primjer pokaže kako prolaze zločinci, a koji ga je oslobodio, činio junakom, ne može da ima moje poštovanje. Nikad neće imati poštovanje, ne samo mene, što nije mnogo važno, već neće moći da ima poštovanje mog naroda, što je mnogo važno.
Srbija je vojno neutralna već, evo, 10 godina. Baš negde u decembru 2007. je proklamovana vojna neutralnost i mi u skladu s tim imamo vežbe i sa Rusima i sa NATO-om. Evo, baš zanimljivo je da smo nedavno imali vežbu sa američkim padobrancima i to se dešavalo otprilike na istom mestu gde smo prošle godine u isto vreme imali vežbu Slovensko bratstvo sa Rusima i Belorusima. Evo, i na taj način dokazujemo da možemo i sa jednima i sa drugima. Međutim, dokle će to moći tako? Da li je ta pozicija održiva? Posebno kada uzmemo u obzir to da povremeno dobijamo neke, nazovimo ih tako, ultimatume, tako zvuče, da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Evo, nedavno smo to čuli od američkog zvaničnika Hojta
i... Pa i čuli ste naš odgovor. Dakle, velike sile su takve, velike sile imaju potrebu da uvijek pokušavaju da prošire svoj uticaj i da vas stave pod svoju kontrolu, a na vama je da se borite za svoj narod i to ne dozvolite. Mi čvrsto verujemo da Srbija ima pravo da sama bira svoje prijatelje, a ne prijatelje nas i onako izaberu i bez naše krivice i želje. Tako da o tome ne moramo da brinemo. Srbija je neutralna i bit će vojno neutralna i ta politika će biti održiva dok Srbija tako hoće i dok bira ljude koji vode takvu politiku. Nema tu nemoj da prebacujemo odgovornost na neke daleke i moćne zemlje, to nije njihova, to je naša odgovornost. Mi smo tako odlučili i dok je Aleksandar Vučić vrhovni komandant ove vojske, dok sam ja ministar odbrane, dok je on predsjednik Republike, Srbija će biti vojno neutralna i u to niko ne treba sumnjati. Da li su pritisci ogromni? Jesu. Da li to košta često i lično i politički? Košta. Veliki vrlo često, znate, pokazuju jednu nešto što naravno nije deo kulture našeg naroda. Njima nije dovoljno da ne budete protiv njih. Oni traže da budete ne samo sa njima, već da budete protiv onih za koje vam oni kažu da treba da budete protiv njih. To srpski narod ne razume i neće razumjeti.
E sad, baš na tom mestu, hoću da vas podsjetim na jednu isto izjavu Hojtajija koja je nekako promakla prilikom ove prethodne o kojoj sam govorila da Srbija ne može da sedi na dve stolice. On je rekao da se ruska vizija Balkana razlikuje od evropske i da na osnovu postupaka Rusije u regionu da se čini da ona želi da Balkan ostane slab i podeljen, a ne snažan i bolje integrisan u Evropsku uniju. Da li vi vidite tako uticaj Rusije u ovom regionu?
Ne, ja mislim da se to precenjuje, zaista ne vidim na taj način uticaj Ruske federacije, kao što ne vidim ni uticaj Sjedinjenih Država na taj način. Neka oni svoje ratove vode bez nas. Neka oni svoje sukobe vode tamo gde su ih započeli, mi ih ne razumemo. Ne razumemo sukobe koje vode i ne želimo da učestvujemo u njima. Tako da mi od svih tražimo samo da naš prostor ne koriste za sukobe sa onim drugim. Neka oni vode svoju politiku, mi ćemo svoju politiku. Neka ne koriste ovo parče zemlje da bi naudili nekoj drugoj zemlji. Mi to nikad nećemo raditi i nikome to nećemo raditi. Ostajemo vojno neutralni, neka oni svoju politiku vode bez nas. Bilo bi dobro da jednom, samo jednom u našoj istoriji izbegnemo neki veliki rat. Znate, od osnivanja moderne srpske države, dakle, ajde da kažemo, od prvog srpsko-turskog rata pa do, evo, NATO agresije, Srbija je učestvovala u svim i ole važnim svetskim sukobima osim Krimskog rata. A i to je verovatno bilo dovoljno daleko, pa ne znam kako nas nisu pozvali, inače verovatno bi i tamo bili. Dakle, u svim ostalim ratovima smo učestvovali. Bilo bi najveće moguće dostignuće ove generacije, generacije koje ja pripadam, da vaša deca nemaju ni jednog ratnog druga. To je želja koju srpski narod sebi bezuspešno ponavlja na slavama i svadbama već 1000 godina koliko piše i koliko postoji ovde.
Generalni sekretar ODKB-a, general Juri Hačaturov, koji je nedavno boravio u Beogradu prilikom otvaranja omladinskog foruma ODKB-a i vi ste bili tamo, rekao jednu zanimljivu rečenicu, tad sam je zapamtila, da bi Srbija mogla da bude spona između tog saveza i NATO-a, pošto oni, kako je rekao, trenutno nemaju nikakve odnose. Da li vi vidite tu neku mogućnost, a i u svetlu ovih pregovora koji se već dva puta vode u Beogradu između ruskih i američkih predstavnika u vezi ukrajinske krize, da li možemo na neki način da budemo neka spona, nazovimo to tako?
Mi smo prepoznati kao pouzdan partner sa svih strana. I od strane NATO, i ODKB-a, i Sjedinjenih Država, i Ruske federacije. Srbija se pokazuje kao pouzdan partner koja drži reč i koja zaista striktno vodi računa o svojoj politici vojne neutralnosti, da ne bude ugrožena na bilo koji način. I to doživljam, upravo taj sastanak doživljam kao priznanje takve politike, jer priznaćete, te dve velike sile su mogle se dogovore bilo gde. Ali baš se dogovorili ovde, dakle, zemlji u kojoj imaju poverenje jedni i drugi, to tako treba tumačiti. Ne nudimo mi sebe za posrednike. I ne nudimo mi sebe da mi sada preuzimamo odgovornost za postupke drugih. Dobre usluge uvek svima.
Ali ako nas oni prepoznaju tako?
Dobre usluge uvek svima i meni je drago da imamo poverenje jednih i drugih i drago mi da jedni i drugi smatraju da sa nama treba razgovarati i da smo mi ti koji imamo autoritet na raznim stranama, ne samo na jednoj, ali ne nudimo sebe za posredovanje nikome, neka se oni dogovore između sebe. Mi bi najviše voleli da velike sile imaju direktnu komunikaciju, da razgovaraju između sebe i verujemo da bi to rešavalo mnoge, mnoge svetske probleme.
Vi često govorite o tome da je potrebno graditi kulturu sećanja, samopoštovanja i kada je u pitanju nacija i kada je u pitanju vojska. I krenuli ste i da radite na tome. Jedan od predloga koji ste izneli i inicijativa je da 4. decembar, dosadašnji vojni praznik, dan veterana, u buduće bude državni praznik i da to bude dan ratnika. Zašto ste takvu inicijativu pokrenuli?
Ja verujem da se treba sećati. U ostalom, znate, armije se, vojske se i razlikuju po tradiciji. Ja sam bio u vojnim akademijama koje imaju lepši prostor nego naš i koje su mnogo novije nego naše i koje imaju više učionice ili bolje računare. Ali retko sam sreo vojnu akademiju koja ima tako dugu tradiciju. I to je nešto što se ceni. I nešto kada se razmišlja o kvalitetu neke ustanove, razmišlja se o njenoj tradiciji. Vojska Srbije ima neprekinutu tradiciju časti. I mi to moramo da sačuvamo. Bilo je vremena od 2000. pa novamo u kojima je bilo suštinski vrlo opasno, nekorisno, za karijeru veoma loše da govorite o sebi kao o vojniku Srbije. I bilo je vremena u kojima je bilo jako loše da se spominjete učešće u ratovima ili da se sećate onih koji su učestvovali u ratovima. Mi smo imali jedno zamračenje, kolektivno zamračenje svesti, pokušaj da prihvatimo sve laži koje su govorene ovom narodu kao svoju istinu. I mi smo trebali da te laži opravdamo. I mi smo trebali svojim ponašanjem da te laži dokažemo i da kažemo bili ste u pravu što ste nas bombardovali, izvinite, nećemo više. Kao da smo mi krivi što je Srbija bombardovana i što se Kosovo i Metohije pokušalo oteti iz njenog ustavnog pravnog poretka. Ja sam apsolutno protiv toga. I ne razumem kakva bi to vojska bila koja se ne bi sećala svojih ratnika, svojih poginulih drugova, svojih komadanata, koja se ne bi sećala kako se hrabro i časno borila, jer srpska vojska se jeste hrabro i časno borila.
I zaista je apsurdno da u zemlji koja, kao što ste i pomenuli, stalno je ratovala i ima toliko ratova iza sebe, da nema neki praznik državni, na državnom nivou koji bi bio posvećen upravo ratnicima.
Naravno, ima raznih armija, raznog naoružanja, ali ono što čini jednu vojsku, čini je moral. Čini je odnos njenog vojnika prema vrednostima koje zastupa i brani. Vojska Srbije ima nesporan kodeks časti. Ima nesporne vrednosti koje brani i zato je jedna od najuticajnijih i najpoštovanijih institucija u ovom narodu. Pa nije ona popularna ili poštovana u narodu zato što se nekom sviđa boja njene uniforme, već zato što kod koji ona zastupa, sistem koji zastupa, vrednosti koje zastupa su kod, sistem i vrednosti koje su duboko utkane u svakom pripadniku našeg naroda. Baš svako. Da bi se to nastavilo, vi morate čitavoj naciji staviti do znanja koje su to vrednosti. One se brane upravo na ovaj način. Kultura sećanja nam je potrebna, kao što pamtimo sve one koji su zverski ubijeni u Drugom svetskom ratu. Zašto da ne pamtimo svoje žrtve iz ratova 90-ih? Zašto da ne pamtimo svoje vojnike, svoje oficire iz ratova 90-ih? Mi nemamo razloga da se njih stidimo.
E pa upravo ti ljudi, ratni veterani, se već godinama žale na to da se ne donosi zakon koji bi regulisao njihov položaj. Vi ste bili ministar za rad, boračka i socijalna pitanja. Zašto se taj zakon još uvek nije usvojio? Šta je problem?
Zakon je prošao javnu raspravu, zakon je bio potpuno urađen, onda smo imali jedne izbore, pa smo imali drugi izbore, pa znate, padne vlada, pa onda morate ponovo da idete u javnu raspravu. Onda sve smo to uradili, zakon je suštinski pripremljen. Ja sam siguran da ministar Đorđević uložiti napore da se to maksimalno ubrza u zakonu, kako je bilo predviđeno. Ono što je bilo najvažnije u tom zakonu jeste da nije bilo umanjenja prava, bez obzira na mere štednje, ni jedno pravo nije bilo umanjeno. Uvodila su se neka nova prava, između ostalog i ovo o kome sada govorim, o spomenicama, uvođenju dana i tako dalje. Određene su još neki detalji tog zakona, uređena je i način postizanja reprezentativnosti boračkih organizacija i organizacija koje zastupaju interese boraca, što znači, sada jednostavno nije uređeno. Vi trenutno u Srbiji imate nekih 826 boračkih organizacija, što priznaćete, ovako jedan vrlo značajan broj, ali smatram da bi utvrđenje reprezentativnosti bilo daleko bolje i da bismo onda upravo znali ko je taj ko uvek stoji u onom prvom redu kada država kao svuda na svetu obeležava taj dan i obeležava uopšte bilo koje dane, jer ja smatram da predstavnici boraca moraju da budu zastupljeni na svakoj državnoj manifestaciji bez obzira na koju temu ona bila. Dakle, zakon je spreman, više nije bilo prilike da se donese, ali opet ponavljam, prošao je javnu raspravu, sva rešenja su ponuđena javnosti, sve se o njemu zna, siguran sam da će Ministarstvo rada uložiti velike napore da se to maksimalno ubrza.
Znači, ta verzija zakona koja je tada prošla javnu raspravu, ona je i dalje aktualna.
Da, je aktualna. E sad, naravno, Ministarstvo rada može da nešto promeni, donese drugi ili kako god misli da je potrebno, ali samo kažem da je veliki posao urađen i da je zakon bio donet, odnosno predložen našoj javnosti, ali onda su neke stvari bile više na prioritetu i to je jednostavno tako.
Obavezno služenje vojnog roka u Srbiji je suspendovano, kako se to pravilno kaže. Da li će biti vraćanje obaveze služenja vojnog roka ili ne, to je pitanje koje zahteva širi društveni konsenzus i mnogo novca, tako da verovatno neće u dogledno vreme da se menja. Da li smatrate da je vraćanje civilne zaštite, koju ste i vi pominjali, dakle obuke za civilnu zaštitu, neka vrsta zamene za to?
Znate kako, kada napravite profesionalnu armiju, kada smanjite broj pripadnika vojske, vi onda morate da obezbedite što širu društvenu bazu za, u slučaju kakve nesreće i nevolje koje zovemo rat, dakle što širu bazu u društvu, što većeg broja ljudi koji mogu da posluže kao pomoć upravo toj vojsci. Mi smo iz teško razumljivih razloga, stručno govoreći. Politički potpuno su nam jasni razlog zašto je to urađeno, ali stručno ne možete razumjeti to. Kada smo ukinuli obavezno služenje vojnog roka, uveli profesionalnu vojsku, smanjili je na današnji broj, umjesto da jačamo civilnu odbranu, mi smo čak ukinuli i sektor civilne odbrane u ministarstvu. Dakle, mi smo ukinuli mogućnost obuke stanovništva, mi smo rekli, evo, ovo vojske što imamo, to je naša strategija, znate, kaže, izdržat ćemo prvi udar. Oni su profesionalci, inače po doktrini svaki profesionalac treba da zamijeni 4 vojnika, redovna vojnika, dakle ovo je profesionalac, bolji i obučenije, to je sve tako, on će da zamijeni 4 vojnika i on će izdržati prvi udar. A ko će doći kada dođe drugi udar? A nemate rezervu, a nemate popun, a nemate organizovano stanovništvo, neće niko doći. Dakle, zato mi sad moramo da ovo što je vrlo efikasno uništeno, a što je pripremano 40 godina se sistem totalne odbrane i civilne odbrane
razvijao,
pa onda uništen u svega nekoliko godina, mi sad treba da ga vratimo odmah.
I onda se desi 2014. i poplave i onda imamo desi ono što smo...
Desi vam se sve da imate jedno potpuno neorganizovano stanovništvo. Imate želju našeg naroda koji je u tim poplavama pokazao stvarno svoje najlepše lice. Ali imate neorganizovanu masu ljudi koja ne zna, pa onda ne zna gdje je lopata, a gdje je džak.
I situaciju da specijalci nose
čapove. Vi šaljete padobrance, vi šaljete izviđače, vi šaljete najobučenije, samim tim i najskuplje. Šaljete ih da rade manuelne radove koje treba da radimo vi i ja. Ali niko nam nije rekao gdje treba da dođemo, šta treba da radimo i niko nas nije pripremio upravo za taj rad. Dakle, da biste sproveli princip koji je važeći princip naše vojske i naše države, o totalnoj odbrani. Pa vi morate pripremiti ljude za to. Vi morate da ih naučite bar nekoj vještini koja je potrebna za odbranu zemlje. Ukidanje obaveza služenja vojnog roka nije ukidanje obaveze da branite zemlju. I dalje imate obavezu da branite zemlju i da budete tu za slučaj potrebe. Kao što imate obavezu da obezbedite neke materijalne stvari. Znate, moguće je da u slučaju rata da vam neko, da vojska zatraži buldožer od nekog preduzeća ili kamion. Pa onda mora da zatraži i vas, da vozite taj kamion. Dakle, moramo da imamo pripremljenu naciju, moramo da imamo naciju koja zna šta treba da radi i u kom slučaju treba nešto da radi. Da li je to u pitanju elementarna nepogoda ili nešto drugo, ali mora da bude pripremljena. To rade i mnogo razvijenije zemlje od nas.
I kako ćemo to da radimo? Kako ćemo to da menimo?
Vidjet ćete na osnovu strategije. Dakle, na prvo mjesto je sad ponovo novom organizacijom Ministarstva odbrane vraćen je sektor za civilnu odbranu, koji će sada zajedno sa svim drugim ministarstvima početi da radi upravo na načinima, na ostvarljivim načinima. Da mi budemo realni. Ono što je 40 godina građeno, uništeno, ne može tek tako da se vrati. Nemate vi ni taj novac, morate i da objasnite stanovništvu šta se dešava, koje su njegove obaveze, da prihvati svoju ulogu i da mu ta uloga bude objašnjena, da bude siguran da može da je sprovede i naravno prilagođena svakom ko tu obuku treba i može da sprovede. Dakle, na prvom mjestu idemo sa formiranjem ponovo sektora za civilnu odbranu, a onda radom sa brojnim ministarstvima. Dakle, za nas je najvažnije da sagledamo šta je to sve potrebno da znamo što je potrebno sutra za odbranu zemlje. Kad položite vozački ispit, imate prvu pomoć. A što ne biste u toj prvoj pomoći imali jedan deo koji se odnosi recimo na rane od metaka? Ili koji se odnosi na pomaganje nekome koji je nesrećan u nekim specifičnim situacijama koje su baš karakteristične za ratne sukobe. E, onda to pogledate sada. E, sad pogledate čitavu širinu ovoga o čemu vam govorim u svim drugim ministarstvima i životnim uslovima.
Ministarstvo prosvete u svakom slučaju.
Na prvom mjestu, svakao jedno od najznačajnijih, ali i zdravlje. Dakle, vi imate decu koja će ići, koja idu naravno u naše medicinske škole. Zašto ne bi imali bar jedan predmet ili deo predmeta koji će se baviti ratnom medicinom, koji će se baviti ratnim povredama, pa da nauče djeca već unaprijed pripremljena za nešto. Dakle, civil mora biti osposobljen bar za elementarnu brigu o sebi i onima koji su oko njega. To nam govori iskustvo iz svjetskih ratova. Pogledajte kako izgleda Sirija. Pogledajte sukobe koje smo imali u Ukrajini. Civili stradaju. Ako nemaju organizovan način da se zaštite, žrtve su još veće. Znate, kada nevolja dođe, onda svi pitaju gdje je vojska. Onda svi pitaju a zašto nema civilne zaštite. Onda svi pitaju gdje je civilna, a kako je to? A kada treba da se radi, onda svi imaju odličan razlog zašto ne treba da učestvuju u tome ili zašto je to preskupo. Vojska je nešto što se finansira, čuva, brani za slučaj da Bog da ne trebala. Ali kad zatreba, ne sme da izneveri. I ne može to da se uradi preko noći. Dakle, moramo kao celo društvo da prihvatimo na sebe tu odgovornost i da i da svi zajedno, dakle, da zanemarimo politiku, te vrlo često ljudi polemišu sa mnom, ali ne polemišu sa onim što ja govorim. Pustite vi mene, vaš odnos prema meni, političke stavove, to je potpuno nevažno. Probajte samo da mi objasnite zašto nije dobro da ponovo naučimo kako da zaštitimo sebe i one do kojih nam je stalo. Samo mi to objasnite.
Evo, jedan deo ovog razgovora moramo da posvetimo i političkim, da kažemo dnevno političkim temama. Srpska napredna stranka je nedavno odlučila da se ne raspisuju vanredni parlamentarni izbori zajedno sa beogradskim. Vi ste ipak pozvali Aleksandra Vučića da ne odbaci tu mogućnost. Zašto?
Pa zašto ja smatram da izbori u demokratiji nisu loši? Zašto ja smatram da kada se društvo suoči sa ovoliko pitanja, onda treba tražiti odgovor od građana Srbije. Oni su poslednja instanca koje se svi obraćamo i čiji odgovor moramo da prihvatimo kao naređenje i da ga sprovedemo. Tako da imate ovakve pritiske kao što ih slušate o tome da ne treba da budemo vojno neutralni, treba da zauzmemo jednu stranu, kada slušate o tome kako bi trebalo da se odričemo delova sopstvene teritorije i da je to uslov za neka naša dalja napredovanja, kada slušate unutar zemlje neke važne i značajne predstavnike, značajnih političkih organizacija koje su naravno protivnici vladajuće stranke, koji kažu da bi trebalo da se svrstamo na jednu stranu, da je naša politika potpuno pogrešna, da ne treba da sedimo, kako vole da kažu, na dve stolice. Pa onda treba pitati građane Srbije. Zato onda treba pitati građane Srbije, ajde vi izaberete između jedne i drugog principa i da nam kažete kuda ćemo da idemo. Znate, kada dobijete takvu podršku građana Srbije, a ja verujem da su građane Srbije i za politiku vojne neutralnosti, i za samostalnosti i slobode Srbije, pa onda nema pritiska koji ne možete da izdržite. Ja mislim da je to potrebno, a posebno kada sam video ovo što se dešava u Skupštini, gde naš najviši... Znate, Skupština je najviša i najpoštovanija institucija svakom narodu. To je Skupština. Tu bi trebalo da sede najbolji. Tu bi trebalo da sede oni koji predstavljaju dušu nacije. Kada vidite na što liči Skupština, sa tučama, psovkama, uvredama, napadima na žene, napadima na kolege poslanike, pa onda ne bi bilo loše da građani Srbije kažu šta misle o svemu tome. I da nam kažu, jel hoće Skupštinu koja neće moći da donosi zakone jer će se tući na sednicama parlamenta, zato što imate Ljotićeve sledbenike koji vole da tuku žene, ili hoće da imate Skupštinu iz koje će sede ozbiljni ljudi koji će argumentovano se raspravljaju i koji će donesu nešto. Ja verujem da građane treba pitati za takve stvari i uostalom da sam u pravu. Pa vidite, interesantno je da su svi ovi incidenti i sve ovo počelo nakon što je Srpska napredna stranka rekla da neće biti izbora. Kada su se osjetili sigurnim da će ostati još koji mesec ili još koju godinu u skupštinskim klupama, na skupštinskim platama, odmah su postali hrabri i toliko su se oslobodili da su počeli da napadaju svoje kolege poslanike. E pa ja mislim da ih treba suočiti sa stavom nacije. Da pitamo naciju, jel misli da u Skupštini treba da sede oni koji će da se tuku? Ili oni koji će da se argumentovno raspravljaju? Ja bih to pitao. Naravno, Srpska napredna stranka je noseći faktor naše koalicije. Ona ima najveću odgovornost i predsjednik Vučić nosi tu odgovornost. Zaista sa velikom hrabrošću. Moram da kažem da ja nemam njegovo strpljenje i da ne bih imao tu uzdržanost koju on pokazuje sa toliko napada na sebe.
Kako ćete vi na beogradske izbore? Da li ostajete u koaliciji?
Naravno, Pokret socijalista i Srpska napredna stranka su od 2008. zajedno. U svim izborima smo išli zajedno, pobeđivali zajedno. Mi smo saborci, nastavit ćemo se da se borimo i za Beograd i za Srbiju, koji je dostojan građana i Beograda i Srbije. Idemo zajedno.
Evo, na kraju da pomenemo i nešto što se tiče naše kuće RTS-a. Svakako će mnogo obradovati brojne ljubitelje tog serijala. Naime, RTS i Ministarstvo odbrane dogovorili su nastavak snimanja Vojne akademije.
Jeste, mi ćemo nastaviti da snimamo Vojnu akademiju. Nama je zadovoljstvo i čast što smo mi partneri Radio Televizije Srbije u takvom serijalu. Znate, lepo je... Osim što je naravno serija sjajna i što svi volimo da je gledamo, važnije od toga jeste moralni kodeks koji ta serija propagira, koji pokazuje našoj naciji i zadovoljstvo sa kojim nacija prihvata tu poruku i koliko voli da gleda tu seriju. Veliko je zadovoljstvo vidjeti sve te mlade ljude koji su uzor. Znate, to je serija u kojoj nema mržnje, u kojoj nema psovke. To je serija u kojoj se pokazuje ono najbolje u nama, a nama fali to. Nama fali da govorimo o sebi dobro.
Brojna istraživanja su pokazala da je upravo ta serija na neki način promovisala i Vojnu akademiju dodatno.
Kako da ne? Ta serija je značajno upoznala upoznala Srbiju sa životom u Vojnoj akademiji, sa oficirskim životom, sa onim što čeka te mlade ljude. Evo sad u četvrtom serijalu, da vam ovako ekskluzivno kaže jedna stvar, da će serijal biti najviše posvećen upravo vojničkom životu. Dakle, baš eto, načinu života, kako žive kadet, kako žive naši budući oficiri, u kakvu vojsku zapravo dolaze. To je serija koja dobro govori o našem narodu. A našem narodu treba dobro govoriti. To je serija koja dobro govori o vojsci Srbije, a vojska Srbije zaslužuje da se o njoj govori dobro. I da istaknemo ono najbolje u nama. Evo da naučimo, ako treba da naučimo nešto od drugih i brojnijih naroda nego što smo mi, pogledajte kako oni govore o sebi. Pogledajte kakve oni filmove i serije snime. Pogledajte koliko puta se pojavi njihova zastava u svakom filmu. Pogledajte koliko puta oni kažu dobro o svom oficiru i svom vojniku. Ajde da naučimo nešto od njih. Eto, ako treba da učimo drugih, neka naučimo to da govorimo ono najbolje o sebi. Kada razgovarate sa predstavnicima drugih vojski, drugih armija, o recimo našim pripadnicima koji su u međunarodnim mirovnim misijama, trenutno ih imamo 10, 6 pod upravom Ujedinjenih nacija, 4 pod upravom Evropske unije, svakde na prvom mestu govore o kvalitetu ljudi koje mi pošaljemo u međunarodne mirovne misije. Svakde govore o znanju naših lekara, svakde govore o hrabrosti naših oficira.
Evo, baš je zanimljivo da sam u ovom momentu razmišljala o onoj sceni upravo iz prošlog serijala kad jedan od likova iz Vojne akademije gine upravo u jednoj od misija. Baš tad gledajući to razmišljala sam o tome kako malo govorimo o svim tim opasnostima kojima su naši mirovnjaci izloženi. Zaista realno je predstavljena upravo ta situacija.
Kažem, zaista sam ponosan na njih, svi su ponosni na njih i nema ni jedne velike zemlje koja nam nije rekla ako budemo išli u neku mirnu misiju, da li ste spremni da idete sa nama. Zato što svako želi takvog partnera, tako pouzdanog, tako obrazovanog i tako dobrog partnera. I znate, naše mirne misije koje mi imamo su na nekim od najtežih tačaka. Između ostalog, znate, mi imamo naše predstavnike u mirovnoj misiji u Somaliji, u Kongu, u Centralnoj Afričkoj Republici, na teškim mestima, zaista u Libanu, na zaista teškim mestima, ali svakde, bez obzira na teškoće, naši vojnici i pripadnici vojske su se pokazali kao izuzetni. I zaista smo i zahvalni na tome. Pa ajde da skrenemo, ajde jednom da govorimo o tome. Ajde jednom da kažemo jesmo, s pravom da kažemo jesmo, najbolji smo u nečemu. U tome smo svako najbolji.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Gost sedmice bio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.